Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Häkimetler lewabyň önümçülük kärhanalaryny derňeýär. Bir näçe ýolbaşçy tutsak edildi. Türkmen häkimetleri Lewap welaýatynyň käbir edara kärhanalaryny we önümçülük zawodlaryny giňerimli derňe geçirýär. Şu wagt içinde geçirilen derňewlerde korrupsiýa aýyplamalary bilen bir näçe kärhana ýolbaşçysy we jogapkär işgär tutsak edildi. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Lewapda bir näçe zawodyň başlygyny tutsak etdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşme atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk Radiosyna habar berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasynyň hem-de Lewap miwe owa sanagat birleşiginiň ýolbaşçylary tutsak edildi. Çeşme Lewap miwe önümçülük birleşiginiň ýolbaşçysynyň Russiýadan import edilen Yer almanı yurdun içerki bazarlarını qımmat baxadan yerlemekte ayıplanyanını xabar verdi. Onu barlıq neticesine tutsak ettiler. Yer almanın ardan baxadan import edilenliğini qaramazdan, kârxana yolu başçısı onu iki esse qımmat baxadan bazarlarda sattırıptır deyip çeşme gurrun verdi. Azatlyk Radiosunun xabarçısı Lewabın önümçülük kârxanalarına devam ediyen derneğleri tasdiklap, barlıq işlerini baş prokuraturanın hem de yokoru gödevçülük edarasının derneğçülerinin qatnaşyanını xabar verdi. Yağda Aydan habarly çeşme derňewçüleriň Aşgabatdan iberlendigini tassyk etdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat ösümlik ýag kärhanasynyň hem-de Lewap miwe önümçülük birleşiginiň başlyklary 3 hepde töwregiminden ozal tutsak edildi. Ösümlik ýag kärhanasynyň ýolbaşçysy çeşmeniň tassyklamagyny görä pagta çigidiniň galandysyndan öndürilýän künjaranyny we beýleki önümleri ýakyn töwregine adamlara gymmat bahadan satdyrmakda we Onun girdecilerini şahsı hasabına geçirmek dayıplanıyor. Azatlyk Radiosu Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasyndan we Lewap miwe önümçülük birleşiginden bular barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Resmi metbuatyň arhiw maglumatlaryna görä 2018-nji ýylyň ahyryna Türkmenabad şäheriniň günortosyna şäheriň köpügürli bazarynyň goloýuna bir wada 3000 tonna göwek önümleri saklamagy niýetlenen Sowudyjy Ammar Lewap miwe oba sanagat hojulugyna ulanylmagy berildi. Yarım resmi biznes Türkmenistan neşriniň maglumatlaryna görä yerli daýhan hojuluklar öz önümlerini sarp edijilere ýetirmekde Lewap miwe önümçülük birleşiginiň hyzmatlarından peýdalanýar. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä yerli daýhan hojuluklar gök we bakça önümlerini ýetişdirip şertname esasynda bu önümçülük kärhanasynyň ammarlaryna tapşyrýar. Bu önümler hojulugyň ammarlarından sarp edijilere ýetirilýär. Daýhandyr Lewap miwe Bu bilen şertname bağlaşyp 500 tonna çelini adyg önümlerini tapşyrdylar. Häzirki wagtda daýhanlar şol tapşyran miwe önümlerinin pulunu alyp bilmän prokuratura arz şikayet etdiler diýip birleşikde geçirilýän derňewleriň sebäpleri barada goşmaça maglumat beren çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli daýhan Öz önümlerini satın alan birleşigin ýolbaşçysynyň özlerine ulu maddi zyýan ýetirenligini, onuň daýhanlardan satın alan önümlerini töleginiň wagtyna töläp bilmeýändigini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ýagdaýdan habarly çeşmeniň sözlerine görä Türkmenabad ösümlik ýag kärhanasynyň ýolbaşçysy önümleri biqanun ýol bilen satmakda we döwleti ulu zyýan ýetirmekde aýyplanýar. Lewabyň önümçülük kärhanalaryna dowam edýän derňewler ýurdun döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gyçylygynyň fonuny alınıp barlýar. Öňki ýyllarda her hojulugy aýda bir gezek 5 litr pagta ýağı berilýärdi. Häzirki wagtda täze hasyldan alınan pagta ýağı her hojulugy 1,5 litrden paýok diýip paýlanýar. Onuň üstü uruş dawa jenjel diýip çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Ýöne Lewapda dowam edýän barlyklar diňe Lewap miwe we Türkmenabat ösümlik ýag kärhanasy bilen çäklenmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodyny, Saýat we Çärji we traplarynyň pagta kabul edýän harmanlaryny, Farav etrawyna we Türkmenabad şäherine ýerleşýän banklarda, Lewabyň guruluşyk materiallar saklanýan ammarlaryna we Türkmenabadyň beýleki gök bakça saklanýan sowudyjy ammarlaryna Derňewler we tutsak etmeler dowam edýär. Çeşme tutsak edilen adamlaryň ýakyn wagtlarda döwlet telewideniýesinde elleri gandarly görkezilmeginiň ahmaldygyny çaklady. Ýakyn wagtda Lewabyň önümçülük zawodlarynyň direktorlary Watan habarlary programmasyna paraxorlukda tutsak edildi diýip görkezilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistan häkimetleriniň döwlet we iş adamlaryny Gurlukçuları ve beyleki dürlü derecelerdeki resmileri korrupsiyada ya da başka cinayetlerde ayıplap devlet televizyonesine olary öz günahlaryny boyun alýan halda görkezmek tejribesi saklanyp galýar. Başga ýene de bir näçe öňümçilik karhanalarynyň başlyklary tutsuk edildi we häzirki wagtda derine işleri geçirilýär diýip Çeşme sözüni jemledi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewabyň öňümçilik karhanalaryna ýol berilen düzgün bozmalary Yerli emeldarların iltişinin hem derneliyenliğini xabar verdi. O Levap'ta kəvir yerli kanun qoruyucu edaraların vekillerinin Türkmenabadın miwi ve gök bakça saklanyan sovuducu ammarlarına yol berilen düzgün bozmalara şeriklik etmekte guman edilyenliğini xabar verdi. Xabarçı devam ediyen derngevlerde tutsuq edilenlerin köptüğünü aytti. Onun mağlumatlarına göre tutsuq edilenlerin hatırına sayat ve çerce ve traplarının pağıta kabul ediyen harmanlarının başlıkları ve hasapçıları Levap'ta kuruluşuk materialları saklanyan ammarların cogapkar işgärleri hem bar. Lewapda alınıp barlayan derňewleriň hem de tutsuk edilen raýatlara bildirilýän aýyplamalaryň beýleki jikmejiklikleri, sud işiniň barşy we günä bildirilýänleriň özlerine gönükdirilýän aýyplamalary tasdiklaýanlygy ýa-da ret edýänligi häzirlikçe mälimlendirildi.